Pēdējo gadu laikā kredītus atmaksājam vairāk nekā ņemam no jauna. Un lai gan tautas paruna saka, ka parāds nav brālis, ekspertu uztraukums par šo situāciju aizvien vairāk pieaug. Latvijas bankas organizētajā diskusijā banku pārstāvji atzīst, ka kredītu izsniegšanas apjoms ir būtiski samazinājies, un nosacījumi ir kļuvuši stingrāki. Tomēr lielā mērā tas ir noticis, atsaucoties pašas sabiedrības prasībām. Komentē SEB bankas valdes loceklis Kārlis Danēvičs.
Un tas ir rezultējies tajā, kad tiek daudz rūpīgāk uzraucīta banku likviditāte. Līdz ar to bišķiņ atbildot uz jautājumu, kāpēc bankas aizdod uz īsākiem termiņiem, jo vienkārši tas ir tas, ko no bankām sagaida. Bankās jūs arī vairums no jums naudu droši vien tur tā kā norēķinu kontā. Un droši vien nebūtu piesardzīgi, ja mēs to norēķinu kontu naudu tagad paņemtu un aizdotu uz 15 gadiem. Un lai tie likviditātes riski būtu sabalansēti, tad vairāk un vairāk bankas ir spiestas tā kā aizdot uz īsākiem termiņiem. Un vēl svarīgāks faktors, protams, ir pašu kapitāls. Ja teiksim, pirms krīzes tas banku kapitāla apjoms bija salīdzinoši neliels, kādam tā no malas skatoties droši vien, ka šķita, un dažās situācijās tā tas ar pierādījās, tad ir skaidra un kaut kur ar saprotam regulātoru ambīciju to bankas pašu kapitālu prasīt krietni lielāku.
Iepriekš banku vēlme ierobežot kredītu izsniegšanas apjomu gan bija pamatot ar banku vēlmi novērst augsto nesabalansētību starp izsniegtajiem kredītiem un noguldījumiem, norāda Latvijas Bankas finanšu stabilitātes pārvaldes vecākais ekonomists Andrejs Kurbackis.
Bankas atzīst, ka to strateģisku mērķu sasniegšana ir svarīgs faktors, kas ierobežo kreditu piedāvājumu. Iepriekšējos gados liela motivācija no banku puses samazināt kredita portfeli bija augsta iekšzemes kredita un noguldījumu attiecība. Šī nesabalansētība pēdējos gados būtiski mazinājusies no ārkārtīgi augsta līmeņa 8. Gada beigas ap 250%, rādītājs samazinājas līdz 125%. Šī gada vidu. Un pašlaik šī rādītāja vērtība ne tikai būtiski nepārsniec mūsu kaimiņu valstu līmeni, bet arī Eirozonas kopējo līmeni, norādot uz to, ka arī kredita un noguldījumu attiecības nesabalansētība arvien mazāk ietekmē kredita piedāvājumu.
Banku ekspertu teiktais arī liecina, ka lai uzlabotu situāciju kreditēšanas jomā, bankas sagaida no likumdevējiem lielāku savu interešu aizsardzību un pārmaiņas tiesiskajā sistēmā, kas palīdzētu tām labāk nodrošināties pret negodprātīgajiem kredītņēmējiem, jo šobrīd arī pašu banku uzticēšanās kredītņēmējiem ir būtiski kritusies. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.